Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed ja täna on see juba 22. saade. Me oleme rääkinud Jumalast, tema erinevatest tahkudest. Eelmises saates rääkisime Jumala õiglusest, tema pühadusest. Nüüd katsume pudutada selliseid külgi nagu täiuslikus, tema ustavus, et Jumal on alastaja. Kui me räägime Jumalast, siis neid tahke on ilmselt nii palju, et me ei oska kõike välja tuua. Ja kui meile aega ajalt Jumal näitab midagi endast, siis on see üks suur arm ja see on üks eriline privileeg, ma ütleksin selle kohta, kui me näeme midagi niisugust. Aga asume siis tänase saate juurde ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja õnnistatud päeva meie õnnistegija Jeesuse nimel. On nii visi, et kui me inimesed näiteks üksteisega suhtleme või ka lähedaselt läbi käime, isegi koos elame, juhtub vahel, et me üksteist päriselt ei tunne. Mingi teise inimese iseloomu joon võib meid äkki üllatada ja mingil hetkel võime ütelda, oho, ma ei teadnudki, et sa selline oled. Samamoodi kui me elame koos Jumalaga, ka usklike inimestena, meil võib olla teatud pilt või arusaam sellest, milline on Jumal. Ja ometi ma arvan, ei ole ülearune endale läbi mõelda ka neid asju, mida Piibel meile Jumala kohta ütleb. Tõepoolest, meie ei ole võimelised õppima Jumalat tundma kogu tema sügavuses. Aga me saame Jumalat tundma õppida nendest seisukohtadest, mis on meie jaoks olulised ja mida Jumal ise meile on ilmutanud, kui ta ise ütleb, milline ta on.
Ja Jumalaga koos käimine on tõesti, ma ütleksin, põnev. Nii nagu sa ütlesid, Aare, et me ei tunne tihti isegi neid inimesi, kellega me koos elame, kellega me koos töötame või oleme ühes koguduses. Ja ma arvan, et see on selle asja juures tore külg.
Jah, ja seoses usuga Jumalasse olen küllalt kuulnud niisuguseid väljendeid ja arvamusi. Kui me Jumalat alles tundma õpime, siis me võime arvata, et oh, ma tunnen teda päris hästi ja tean juba väga palju olulisi asju. Ja tarkusega on üldse niiviisi, et kui ta hakkab kasvama, siis hakkad tundma rohkem oma rumalust. Usus Jumalasse kehtib tegelikult täpselt sama asi, et mida rohkem teda tundma õpid, seda rohkem hakkad ka nägema, mida kõike sa veel ei tea. Enesekindlus hakkab kahanema, otsimine ja uurimine hakkab suurenema. Me saame loomulikult rohkem teada, kui me varem teadsime, aga küpsus või õige suhtumine, see kasvab sellega ja enesekindlus kahaneb. Me ei arva enam, et me teame kõike ja mõni inimene, kes on Jumalaga juba kaua käinud, ütleb, ma õieti ei tunnegi teda veel.
Muidugi on väga tervendav siis tagasi vaadata, kus kohas sai see alguse, ma mõtlen see teekond koos Jumalaga käimisel. Sellepärast, et kui me vaatame praegu, kus me praegu oleme, siis me vähemalt mina tunnen küll seda, et ma ei tea mitte midagi, nagu Saare ütlesid siin, et mida rohkem me käime koos temaga, seda enam me tajume, kui ebatajuslikud me tegelikult oleme ja kui vähem me teame üldse maailmast ja omalast ja kogu sellest elust, mis meid ümbritseb.
Jah, võibolla sobiks meelde tuletada pilti väikesest lapsest, kes sünnib, hakkab kasvama, avastama maailma, avastama ise ennast. Me ju teame, et on ka periood, kus laps hakkab teadvustama endale ise enda olemasolu, hakkab eraldama, kus olen mina ja kus on kõik muu, hakkab õppima igasuguseid asju ja siis kuskil teismelise eas lõpuks juba ta hakkab saama maailma kõige targemaks olevuseks, nagu targemad inimesed on öelnud. Ja alles siis, kui ta päriselt täiskasvanuks saab ja päriselt oma elu hakkab elama, siis hakkab ta kogema seda teist külge ka, et tegelikult ei tea ta sugugi kõike ja tema maailmapilt ei tarvitse olla sugugi kõige täiuslikum ja kõike hõlvamav. Ja siis alles hakkab ta õieti oma õigesse kohta minema, teistega arvestama, teisi kuulama ja kasv Jumalaga koos usus on nähtavasti täpselt samasugune protsess.
Jah, kui me tuleme Jumala juurde, siis me oleme tegelikult beebid ja pärast tuleb see puberteediga, aga kas me oskame ise öelda täpselt, kus me parajasti oleme ja mõni võib olla käib Jumalaga palju aastaid ja ta on ikka puberteedi eas, nii nagu inimesed, kes elavad maailmas, kes Jumalat ei tunne, on ju inimesi, kes on noored, kes on päris arukad ja küpsed ja samas on olemas eakad inimesi, kes ei saa kõige lihtsamatest asjadest paraku ka aru. Nii et need on keerulised asjad, aga need saated, mida me siin teeme, on ainult üks osake sellest, mida meie oleme näinud ja teame ja mida me piiblist võime lugeda, aga Jumal räägib iga inimesega erinevalt ja see olemisviis koos Jumalaga käimisel on igaühe elus väga erinev.
See, kuivõrd keegi on küps või ebaküps, see oleneb väga palju ka sellest, kuidas keegi viitsib õppida. Kui keegi on hoolas õpilane päris maises keelus, siis ta jõuab ka kuugi ja jõuab kaugemale kui teine, kes on laisk ja lohakas. Ja Jumala asjadega on täpselt samuti, me võime ju ennast rahustada teadmisega, et noh, ega minagi mõni pagan ei ole, ma usun ka, et Jumal on olemas ja mis sa üldse tuled mulle midagi rääkima. Ja karta on, et ega niisugune inimene ei õpi eriti midagi juurde, kuna ta ei tegele selle asjaga. Ja samas on teised, kes õpivad, kes uurivad, kes tahavad rohkem teada, kes tahavad Jumalaga koos edasi minna ja need lähevad ka tegelikult edasi, isegi sel juhul, kui nad vigu teevad ja vahepeal vale arusaamades on ja need õpivad rohkem ja jõuavad ka tegelikuses kaugemale. Nii siis, esimene teema, mille juures ma täna tahan peatuda, on see, et Jumal on täiuslik. Seda ütles meile Jeesus Kristus ise, Jumala poeg, nagu me teame. Ja kirjakoht, mis seda ütleb, on Matteuse evangeeliumi 5. peatüki lõpus, salm 48. Jeesus ütleb siin, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. See kirjakoht küllap toob meile mõttesse kõigepealt suure küsimärgi. Täiuslik nagu Jumal. Jeesus käsib meid olla täiuslikud. Mis moodi on inimesel üldse võimalik olla täiuslik, nii nagu Jumal on täiuslik?
Samas me väidame päris tihti, et me oleme ebatäiuslikud.
Jah, ja küllap täie õigusega, sest meie kõik kogemused kinnitavad ju seda. Me ei suuda paljusid asju teha nii nagu peaksime. Ja sellepärast me seda tunneme ja tunnistame ja nüüd siin Jeesus äkki annab käsu, teie olge täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. No, selle kirjakoha mõistmiseks tasub teha nii nagu piibli puhul üldse tasub teha, vaadata millega siis on see asi seotud, millega on seotud see täiuslikus. Kui me vaatame siit mõned salmid ettepoole, siis teema algab sellest, et Jumala rahva senine suhtumine on olnud inimeste suhtes selline, kus oma ligimest on käestud armastada ja oma vaenlast on käestud vihata. Nii see oli juba Moosese aegadest. Ja Jeesus ütleb, et kuna tema nüüd on tulnud, siis tema Jumala pojana annab hoopis teissuguse korralduse. Ta väljendab seda pöördumisega, aga mina ütlen teile, salm 44. Siin ta tuleb kui kõrgem autoriteet, kui kõik need, kes enne teda on olnud, ta kasutab siin mäejutluses seda väljendit pidevalt ja mujal ka. Siit saadik on olnud niimoodi, aga nüüdsest peale on seda moodi, aga mina ütlen teile. Ja see, mis ta siis ütleb, on käsk. Armastage oma vaendlasi ja palvetage nende eest, kes teid tagakiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Juba eelmises saates me rääkisime sellest, et Jumal on õiglane. Tema ei tee vahet inimeste vahel vastavalt nende seisusele, vastavalt nende kukrule, vastavalt mingisugustele muudele silmapaistvatele omadustele, vaid rikast ja vaest, oma ja võõrast võtab Jumal vastu tegelikult täiesti ühte moodi. Ja kuna vaesed on siin maailmas rohkem põlatud, siis seisab Jumal tihti just nende pool, vaeste ja rõhutute poolel. Ja siin me leiame täpselt sama põhimõtte, kui Jumal laseb oma vihma sadada või päikest paista, siis ta ei tee niisugust vahet, nagu meie inimesed vahest ootaksime. Et noh, need, kes on Jumala omad, need peaksid saama parema osa ja need, kes on Jumala vaenlased, need peaksid saama karistust või nuhtlust või vähemalt hoiatust või jääma ilma parematest asjadest või midagi taolist. Nii et Jumala täiuslikkus siin seisneb esmajoones selles, et ta suhtub ühtviisi armastavalt ja hoolitsevalt nii ühtedesse kui teistesse. Nii nendesse, kes temasse usuvad, kui ka teistesse, kes ei usu.
Kas Jumal ei tee vahet siis nende vahel, kes on tema lapsed ja kes ei ole tema lapsed?
Selles mõttes nähtavasti ei tee. Seda ütleb Jeesus siin otse välja. Ta teeb vahet küll, see on nüüd vahekorra küsimus juba. Jumal loomulikult on oma laste poolt, hoiab neid nagu oma silma tera, kaitseb neid kurja eest ja nõnda edasi. Aga kui jutt läheb üldise hoolitsuse peale, nii nagu siin sellest jutt on, kõik selle maise elu hüved ja muu selle sarnane, siis see hoolitsus on antud ühtviisi kõikidele, ka nendele, kes on Jumala vaenlased ja kes temasse üldse uskuda ei taha, kes mõnikord isegi Jumala peale lausa rusikat raputavad, seda on ka juhtunud.
Nii et meie kristlastena, Jumala lastena, ei peaks vaatama ülevalt alla nendele inimestele, kes Jumalat ei tunne.
See on üsna primitiivne asi ja just sellest on siin jutt. Sest Jeesus ütleb kohe edasi, kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. No tölnerid need olid ühed kõige põlatumad inimesed, kes olid ka ühiskonnas olemas, maksukogujad ja okupantide käsilased. Ja Jeesus ütleb, et noh, seda teevad kõik. Mida ise äralikud siis teete, on vist Luuka evangeeliumis see sama asi väljendatud. Kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Need paganad, kelle peale juut just oli harjunud vaatama ülevalt alla, oh, need ei tunne Jumalat, need ei tea midagi, neil pole käsku, neil pole usku, nemad ei päri Jumala riiki. Ja Jeesus ütleb, et te pole tegelikult üldse paremad kui need, juhul kui te lähtute taolistest suhtumisviisidest. Ja nüüd selle peale tuleb käsk, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Tähendab, ärge juhinduge oma suhtumistes ja käitumises sellest, kes on usklik ja kes ei ole. Suhtuge selles mõttes kõigisse ühtmoodi. Võtke neid samamoodi inimestena, ka siis, kui nad on teie meelest, noh, palju allpool, kui te ise olete.
Eks me oleme kõik kristlastena õed ja vennad, ja kui nüüd vaatame sellest aspektist, kas me peaksime nägema oma õdesid ja vendi, nende vajadusi ja probleeme rohkem kui nende, kes ei ole meie õed ja vennad.
No siin vast kehtib niisugune põhimõte nagu ka tavalises elus, et oma lähedaste ja kodakondsete eest hoolitsedakse ikka kõigepealt. Tuleb sellega seoses meelde üks hoopis teine kirjakoht uuest testamendist, kus on kästud usklikudel antud nendele selline juhtnöör, tehke siis head kõigile, aga esmajoones usukaaslastele. Nii et kõiki tuleb silmas pidada, aga noh, kõike meie lihtsalt füüsiliselt ei jõua maailmas teha. Kõigi eest ühtviisi meie ei suuda hoolitseda. Nii et selles mõttes usukaaslased ja lähedased inimesed loomulikult on esikohal. Aga mitte selles mõttes, et suhtuda nendesse erinevalt.
Nii et meie kohus ei olegi päästa kogu maailma ja näha kõikide muresid ja probleeme, mis meid ümbritsevad.
Meie kohus on teha oma jõudu mööda seda, mida meie teha suudame ja oskame, sest meie ei ole tõepoolest Jumala kohal ja tervet maailma aidata meie ilmselt ei suuda. Aga selle täiuslikkuse puhul tahaks ma ühe asja veel esile tuua, mis mulle endale on kaua aega vaevaks olnud. Kuidas seda täiuslikkust siis mõista? Kas täiuslikkus on sama, mis veatus? Vaat ei ole. on teatud mõttes ainult, aga sõna täiuslikkus mõte on tegelikult selles, et olge sellised, nagu te peate olema. Näiteks kui Vana Testamendi ajal toodi ohvriloom, mis pidi siis tapetama altaril nii nagu eeskirjad seda ette nägid, siis ohvriloomal ei tohtinud olla ühtegi viga. Ta pidi olema tervete luudega, liikmetega, ei tohtinud olla silm välja torgatud või muud niisugust, mingisugust viga. Ta kontrolliti selles mõttes üle, vigast ja puudulikku ei tohtinud Jumalale tuua ja kui leiti, et ta on igat pidi terve, siis öeldi selle kohta, see on täiuslik. Või meie kõne keeleski kasutame niisugust asja, mingisuguse asja kohta, millest me räägime ja kui me leiame, et see asi on täpselt niisugune, nagu ta peab olema, siis me ütleme täiuslik. Ja see on selle täiuslikkuse mõte siin, et olge ka inimestena täpselt sellised, nagu te siis peaksite olema nendest eeldustest lähtudes, mis teile on antud.
Kui meil on mingid probleemid, siis ei ole see tõesti vabandav, et me kogu aeg ütleme, et aga ma olen ebatäiuslik ja ma ei saa midagi sinna teha ja ma ei saa midagi parata. Ja see on võib-olla teine selline äärmus, kus me lihtsalt teirame kõike ja ütleme, et ma lihtsalt olen ebatäiuslik.
See võib olla lihtsalt peitupugemine, sest nõnda öelda on mugavam, kui hakata oma probleemidega tegelema. Või võib-olla tuleks nendele probleemidele anda hoopis kõigepealt õige nimi, nimelt patt. Ja kui nimetad selle kõigepealt probleemiks ümber ja teiseks ütled, et mina ei saa sinna midagi teha, siis sellega on ühtlasi ümber nurga öeldud, tegelge teie, leppige minuga, saage minust aru, mina olen selline, ärge nõudke, et mina pean muutuma. Ja see on jah, enda vastutuse vältimine ja teistele selle võrra kõrgemate nõudmiste esitamine.
Sa ütlesid väga kenasti, et mul on lihtsalt probleem, tegelikult ei ole see probleem, vaid tegelikult on see patt.
Paljudel juhtudel. Probleeme on ka kahtlemata,
on ka,
teised asjad.
Just. On tõesti ka probleeme, aga tihti on see mugav ja see kuidagi nagu meeldib meile võib-olla ka teistele. Ja sõna patt on kuidagi, noh, ei ole nii kena sõna kui probleem. Probleem on, noh, meil on ümber kogu aeg probleemid ja me oleme harjunud selle tänapäeva mõtlemisega. Et patt on selline vanaaegne, Vana Testamendi sõna, et tänapäeval see asi kuidagi ei sobi meile. Et võtame sõna probleem.
Probleemi kohta ma tooksin niisugune näite, et kui ma näiteks olen kusagil kaugel metsas ära eksinud, siis probleem on see, kuidas ma leian kodutee. Või probleem on, kuidas ma leian aega, kui mul on nii tihe päevik ja mul oleks äkki vaja veel näiteks minna haiglasse kas või kedagi vaatama, kes sinna ootamatult sattus. Mul on aeg juba täis, vaid see on probleem. Aga probleem ei ole näiteks see, mis on seotud minu iseloomuga või patuste kaldumustega siin. Seda tuleb käsitleda hoopis teistmoodi. Aga just neid asju armastatakse nimetada probleemideks ja just selleks, et vältida nende lahendamist. Jumal nimetab taolisi asju pattudeks. Kui sinu probleem on selles, et sa ei suuda oma mingisugusest iseloomu halvast omadusest jagu saada, siis vastus on selles, et nii kaua kui sa ei nõustu teda õige nimega nimetama ja Jumala ette tooma, sa ei saagi sellest kunagi jagu.
Jah, ja kui on tekinud probleem, siis pead hakkama sina selle probleemiga tegelema eelkõige. Sa pead endale teadustama seda probleemi, võtma seda tõsiselt ja hakkama selle probleemiga tegelema. Mul oli iljuti ühe inimesega, väga kena inimesega jutuajamine, kes pidevalt jääb hiljaks. Ja mina ütlesin ka väga kenasti, et kui sina lähed üksi kuhugi ja jääd hiljaks, siis on see sinu probleem. Aga kui me oleme kokku leppinud ja sa pidevalt hiljaks jääd, siis ei ole ainult sinu probleem. Ja kui sul on probleem, siis sa pead hakkama selle probleemiga tegelema.
Hiljaks jäämine on tihti peale ka lihtsalt halb harjumus. Mitte see, et ei ole võimalik kõigeks ajaks tulla, vaid sa oled harjunud oma asju korraldama niiviisi, et sa üritad alati minna viimasel minutil ja siis juhtub midagi ootamatut veel vahele ja siis ongi hiljaks jäämine ja see lihtsalt on kombeks saanud.
Ja see halb harjumus võib tekitada probleeme.
Siis ta tekitab probleeme, kui teised pidid sind ootama ja tööd ei saanud teha ja nii edasi. Vaat seal on juba probleem, jah. Täpselt, nii ta on. Aga nii, et sõna täiuslik. Õige mõte seisneb selles, olge sellised, nagu te peate olema. Kui lammas on täiuslik, siis temalt ei oodata, et ta vastaks näiteks hobuse nõuetele või koguni inimese nõuetele, vaid lammas peab olema just selline, nagu ta peab olema lambana. Ja sellepärast siis ütleb Jeesus ka inimestele, olge teie täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik, aga loomulikult lähtudes nendest eeldustest, mis meil on inimestena. Ja siin on jut siis suhtumisest.
Eks selline sõna nagu pühad, eks me oleme kõik pühad. Kuidas siis sellist mõistet? See oli muidugi eelmise saate teema. Aga ma ei mäleta, kas me puudutasime seda teemat või seda küsimust, et Piibel ütleb, et me oleme pühad.
Ja. Siin ütlen jälle, mida keegi enne mind on öelnud seda sama teemat seletades. Inimene on püha seda võrd, kui püha, see tähendab Jumal, saab temas ruumi. Et jutt ei ole inimese pühadusest kui inimese isiklikust omadusest. Need ei ole sellised teistest inimestest kõrgemad moraalsed omadused näiteks. Mitte selles ei seisne inimese pühadus, et ta on moraalselt kõrgemal tasemel kui keegi teine või muud selles annast. Sest inimese enese omadusena pühadust ei ole üldse olemas, vaid üksnes Jumal on püha ja kui see püha Jumal tuleb inimese sisse, siis see pühadus inimene on sellest osa saanud. Ja sealt maalt, kus see pühadus saab inimeses oma tööd teha, sealt maalt on ka inimene püha ja kuna nüüd Jumal elab inimeses, see on täiesti Uue Testamendi väide, enam ei ela mina, vaid Kristus elab minus. Sealtmaalt, kus see paika peab, sealtmaalt on ka inimene püha, aga see, mis tal on ikkagi Jumala pühadus, mitte tema enese pühadus. Järgmine asi, mille tahaksin esile tuua, on see, et Jumal on ustav Jumal. Viiendas Moosese raamatus, 7. peatüki, 9. salm ütleb, ja tea, et Issand su Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhande põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad, ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Ka niisugune salm on siin olemas. No mis puutub sellesse vihkamisse, siis võiks siia öelda ainult nii palju, et tõesti elus on niisuguseid olukordi juhtunud, kus Jumala pühadus on lähedal ja kus keegi on otseselt sellele vastu astunud, on väga äkitselt saanud karistada. Me leiame Vanas Testamendis niisuguseid juhtumeid seal juba Moosese aegadest nende vastu, nendega, kes hakkasid Moosese vastu mässama ja neid on olnud ka päris meie ajal ja meie maal mäletan näiteks Läänema ärkamisest kuskilt niisugust loetud juhtumit, kus keegi tuli külanõukogu uksest välja, viipas oma jalaga palvemaja poole ja ennustas, et varsti seda palvemaja siin enam ei ole ja mõne aja pärast see jalg lihtsalt kuivas tal ära. Ja noh, taolisi juhtumeid neid on rohkemgi olnud, nii et kui keegi esitab Jumalale otsese väljakutse niisuguses olukorras, kus Jumal tõeliselt ligidal on, siis võib tõesti karistus olla ka seal samas kohal. Aga praegu ma ei tahtnud selle juures peatuda, see on ka üks Jumala omadusi ja ohtlike omadusi, aga selle juurde me tuleme veel hiljem.
Eks Jumala selline omadus on ka nii, et me ei tohiks nagu töötada nende inimeste vastu, keda Jumal kasutab.
Ja, keda Jumal on kutsunud ja oma kohale asetanud, nende inimeste vastu on ohtlik mässata. Seda näeme ka eriti Vanas Testamendis ja seda on tegelikult ajalugu kinnitanud. Ja küsimus ei ole selles, kes on silmapaistvam või kes on andekam, vaid küsimus on selles, keda Jumal on kutsunud ja oma kohale pannud. Ilmselt ka Moosese ajal tundus mõnedele inimestele, et mis see Mooses siin käsutab, et meil on täpselt samamoodi püha vaim, kogu rahvas on Jumala rahvas ja pole meil vaja Moosesele alluda, aga see asi lõppes nende mässajate jaoks väga halvasti. Tõesti see kuulub ka selle juurde, kui Jumala käsi on kellegi peal, siis ohtlik on tema vastu mässu tõsta, sellepärast et see tähendab mässamist Jumala enese vastu. Aga tegelikult salm, mille ma lugesin, ju rääkis hoopis Jumala ustavusest esialgu. Ja see on meie kui kristlaste jaoks tähtsam. Praegusel hetkel, praegu tahan igatahes rääkida sellest. Nii siis Jumal on ustav Jumal ja selle ustavuse all mõeldakse just seda, et tema peab lepingut ja osutab heldust kus maale, kui kaua. Tuhandenda põlveni, siiski mitte kõigile. Siin on kohe öeldud ka kellele, neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Nii et Jumala ustavus seisneb selles, et tema oma seisukohtadest ei tagane, kui tema on lubanud olla oma rahvaga, neid õnnistada, neid kaitsta, nendele armu anda ka, siis seda tema teeb ustavalt ja ta ütleb siin tuhandenda põlveni. See on ikka väga pikk aeg, Jumala ustavus ei lõppe. Tema tõepoolest, kui ta on võtnud midagi ette, siis ta viib seda läbi. See ei ole nüüd küll niisugune ustavus, mis noh, hoolimata kõigest ikkagi jääks kehtima, vaid see oleneb ikkagi ka kuulekusest ja sellest, kes teda armastavad, tema käske peavad. Ma ütleks, mitte isegi nende noh, uskumise kvaliteedist ja sellest, et nad kunagi ei lange ja sellest, et nad kunagi vigu ei teeks, sest vaadake, need asjad veel ei lahuta meid Jumala armastusest. Ma tahaks öelda, langemine, isegi tahtmatu patustamine ja vigade tegemine ei lahuta meid veel Jumala armastusest, vaid kui me Jumalat armastame, siis need asjad teevad meile valu. Panevad meid kahetsema, võibolla nutma, võibolla ahastama ja just see on märk, et Jumal on ikkagi meiega. Ta ei ole meid hüljanud, sest kui ta oleks hüljanud, siis me oleksime jultunud Jumala vastased ja meie eksimused ei teeks meile valu. Aga kus nad valu teevad, just see on märk, et Jumal on ligi ja tegutseb ja seal on Jumal ustav edasi sellest hoolimata, et sinul nii-öelda läks halvasti või juhtus õnnetus või koguni patustasid, läksid Jumalast eemale, nii et Jumal on ustav ja tema oma osa hoiab kinni ka siis, kui sina oma osast kinni hoida ei suutnud.
Ja need omadused, ma mõtlen, et kuulekus, ustavus on sellised, mida Jumal tahab ka näha, omalaste juures.
Jaa, kahtlemata sealt maalt jälle, kus meie jõud seda võimaldab ja meie ustavus. Jumal loomulikult tahab oma ustavuse istutada ka meie sisse. Et kui me oleme midagi lubanud, siis me seda teeme ja tee, mille oleme valinud, seda käime ikkagi edasi. seoses ustavusega tahaksin tuua veel paar kirjakohta. Üks nendest on esimene Korintuse esimese peatüki 9. salm, kus apostel Paulus ütleb, ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Eespoolne salm ütleb, tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie issanda Jeesuse Kristuse päeval. Siin on mõte sellest, et töö, mida Jumal meie juures teeb, ta teeb seda järjekindlalt. Ta ei jäta seda kuidagi pooleli. Sama mõte on teises kirjas Tessalooniklastele 3. peatüki 3. salm. Aga ustav on issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Nii et kui me kristlastena vajame kinnitust, siis see tuleb Jumalalt ja Jumal, kes seda annab, on ustav. Samamoodi kui me vajame kaitset kurja eest, jällegi see sama Jumal hoiab meid kurja eest. Mitte nüüd tingimata selles mõttes, et me mingitesse halbadesse olukordadesse ei satuks, vaid pigem nendes olukordades ja nende läbi. Seal on Jumal ustav ja kui ükskord välja tuleme, siis võime seda ainult kinnitada, tõesti Jumal oli ligi, Jumal oli ustav.
Kui nüüd inimesed, kes ei tunne Jumalat ja meie kristlastena tahame rääkida Jumalast, siis on absoluutselt aus öelda, et kristlase elus ei ole nii, et tema ei puutu kokku probleemidega, raskustega, vaid nendes probleemides, nendes raskustes on Jumal koos meiega ja me läheme sealt läbi. See on see vahe. Kui me ütleme niimoodi, et tule Jumala juurde, siis kõik asjad lahenevad sinu elus. Ma arvan, et see on vale.
Jah, tuleks tegelikult öelda niiviisi, et eks kristlase elu peetakse võrdlemisi igavaks eluks. Ja seda just selle pärast, et see ei ole mingisugune täisvereline elu, vaid kujutletakse seda tihti peale just niiviisi, et sinul pole muud midagi teha, kui ainult hõljuda selles Jumala armus.
Ja palvetada ka.
Palvetad ka, Jumal vastab sinu palvetele, imelised palve vastused tulevad, sina ainult imetled ja naudid ja vaatled ja kiidad Jumalat, ei mingit muud probleemi. Tegelikult, kui me vaatleme nende inimeste elu, kes ikka tõsiselt on Jumalat teeninud, võtame kas või näiteks apostel Pauluse elu, võtke apostlite tegude raamat kätte ja muud kirjad, mida ta ise kirjutab, Korintose kirjad näiteks oma elukohta ja vaadake, kas see on igav elu, kas see on elu, kus ei ole raskusi probleeme. Neid on kuhjaga, samas on ta täisvereline elu, Paulus ise on väga rahul selle eluga, kõikide nende raskuste ja asjadega, mis ta seal üle elab. Nii et see Jumala hoolitsus, see ei ole sugugi niisugune, et meil läheb elu lihtsalt igavaks ja üksluiseks, muud ei ole kui Jumala imed.
Paljud inimesed kardavadki sellist, ma mõtlen, et raskusi, probleeme ja nad ei julgegi välja astuda. Igaks juhuks on parem, kui ma üldse kuhugi ei liigu ja võtame nüüd Peetrusegi. Öeldakse niimoodi, et tal ei olnud piisavalt usku, näed vajus vette. Aga paljud inimesed istuvad seal paadis ja nad ei julge üldse seal paadist välja tulla.
Just.
Nii et see on selline väga tore. Mina alati mõtlen selle peale, et heidetakse ette paljudele inimestele, et tal ei olnud usku, aga me võime ju teisi inimesi hukka mõista või neid usus kuidagi, nende usku mitte eriti kõrgeks pidada, aga igaks juhuks me ei hakka ise ka mitte liikuma, sest äkki võime samasuguses olukorda sattuda.
Need, kes niisugust tarkust näitavad ja selle tarkusega teisi õpetavad, neid kutsutakse tegelikult tugitoolisportlasteks. kui televiisorist vaatad, mis moodi teised mängivad ja kõik mängu panevad, mis neil on, siis seal tugitoolis istudes on väga hea õpetada, et näe, ta oleks pidanud hoopis sinne kohta lööma või seda moodi jooksma või vaat selle asja ta tegi valesti. Noh, niisugune tarkus ei ole ausalt öeldes midagi väärt.
Ja kuidas ta ometi ei saanud seda palli sinna korvi, et oleks ja. Mina seal all olnud, siis oleks see pall kindlasti seal korvis ja eks sama on kõikide muude asjadega, et meil on väga kerge võtta selline positsioon ja öelda, et noh, mida ta seal räägib või mida ta seal teeb või kuidas ta seal niimoodi käitub või miks ta seda ei oska või me oskame näha teisi inimesi väga kriitiliselt.
Jaa. Üks mõte, mida sa veel vahepeal ütlesid, seisnes selles, et tule Jumala juurde ja siis lahenevad kõik su probleemid või sulle ei ole enam mingeid probleeme. Selle kohta ma ütleks niiviisi, et tegelikult probleemid lahenevad küll, aga mitte sel kujul, et Jumal ei lasegi neid enam tulla.
Ja mitte sel kujul, kuidas sina arvad, et nad peaksid lahenema.
Ja tihti peale võib-olla vastupidisel kujul. Ja ikkagi sellel samal kujul, et astud sealt paadist välja ja teed seda loomulikult Jeesuse sõna peale, mitte oma agaruse peale, sest kui Peetrus oleks lihtsalt hüpanud paadist välja, ma kardan küll ained ei oleks teda kannud. Aga kõigepealt ootas ta, et Jeesus ma tulen ja kui Jeesus vastas jaatavalt, siis hakkas see asi toimima, selle me mõnikord unustame ära. Usk ei ole niisugune asi, millega meie hakkame tegema oma tahtmist. Ja siis, kui sellega juhtub ka vajumisi, neid juhtub ikka nendel, kes midagi teevad. Aga siis on tähtis just see, et Jumal on ustav ja ta ei lase sind ära uppuda, ei lasknud Peetrust ka.
Ja kui tulles tagasi uuesti selle palvetamise või palvevastuste juurde, siis ma võibolla lisaksin nii palju veel, et me saame vastused oma palvetele päris tihti, aga mitte sellisel moel, kuidas meie arvame, ja mitte sellise ajajooksul, kuidas meile on mugav.
Jah, ja sellepärast me tihti ei tunne ka oma palvete vastuseid ära. Nad ei ole sellised, nagu mina ootasin. No tuleb meelde siin jõulumuinas jutt, kus vaeslaps ootas Jeesust külla, oli vist unes seda näinud ja või igatahes keegi vaene inimene ootas ja tegi siis suuri ettevalmistusi ja üks inimene läks sealt mööda, kellele ta siis pakkus ja kohvi või mis asja ja teine inimene läks mööda, keegi kerjus läks mööda ja lõpuks on inimene siis õhtul õnnetu, et noh, et Jeesust ei tulnudki ja siis öösel antakse talle vastus, et aga ma kolm korda käisin ja kõik korrad sa võtsid mind vastu. Niisugused on Jumala vastused tihti peale.
Jah, ja mõnikord on need väga proosalised ja praktilised ning lihtsad. Võibolla Jumal ütleb, et mine tööle, kui sul on mingi probleem. Sina istud ja palvetad ja palud, et Jumal saadaks sulle hästi suure summa, et sind see lahendaks sinu probleemis, aga väga lihtne ja väga-väga proosaline asi. Jumal ütleb, et alusta kusagilt, tee midagi. Ja Jumal on selline progresseeruv. Me tihti peame alustama väga väikestest asjadest ja Jumal tõstab ja näitab meile. Me ei saa alati kätte neid asju, nii nagu meie võibolla tahaksime neid saada. See on läbi töövaeva ja higi.
Ja siin tuleb mul meelde vähemalt paar juhtumit. Üks on neist Eestimaalt ja teine on kaugemalt, kus on niisuguseid suuri jumala summasid Jumala käest palutud. Eestimaal pidi keegi prohvet andma mingi raamatu välja. Ja Jumal ütles talle, sul on talu koht müüse ära. Palju aulisem oleks ju paluda, et Jumal saada mulle raha ja siis hakkad ootama, kuidas kirja ümbrikud tulevad ja telegraafiga ja ei tea millega kõigiga, et tuleb sulle vajalik summa kätte ja pole muud kui ülista Jumalat, aga Jumal tol korral andis hoopis käsu, et alusta sellest, et sa annad mingi enda asja ära ja väga olulise asja selle taga oli ikka terve elu vanal ajal, kui sa oma talu koha ära müüd. No hiljem muidugi ega inimene sellega hätta ei jäänud, ta sai tagasi, mis tal oli tarvis ja raamat sai kirjastatud ja samamoodi on pidanud tegema mõnigi teine Jumala mees. See Jumal ei mängi niisugust mängu, kus ta sind ennast välja jätab, sest ta tahab sulle enesele ka mingi osa selles anda, aga vaat see nõuab nüüd juba tõelist usku ja usaldust ja see ei ole kerge.
Ja ega me ei välista ka siin, et Jumal võib teha ka imesid ja ka mõnikord on ka niimoodi, et võib tulla ka see ümbrik sulle, õigel ajal, kui sul võibolla ei olnudki rahakotis. Nii et Jumal näeb kõike neid asju.
Jaa, ta võib toimida nii või teisiti või hoopis kolmandal või neljandal moel või neljakümnendal moel. See on tema meelevallas juba. Aga veel kord selle juurde, üks kirjakoht on veel teises kirjas Timoteusele. Teise peatüki 13. salm. Siin ütleb apostel, kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. See tähendab tegelikult seda, et meie inimesed võime mõnikord ka lausa alt vedada. Ei täida mõõtu, ei täida nõudeid, ei suuda uskuda, ei suuda teha, ei suuda Jumala häält ära tunda ja on inimesi, kes on lausa käega löönud ja usu elugi jätnud, Jumala jätnud. Ja siis tuleb hingevaenlane ka ja ütleb, et nüüd on sinuga kõik läbi ja sinust ei saa enam midagi. Ja Jumal tuleb ja ütleb, mina olen siiski ustav. Isegi siis, kui sina täielikult läbi kukkusid ja mitte millelegi enam loota ei oska, kui sina lõpetasid uskmatuses, kui meie oleme uskmatud, siis Jumal jääb endiselt ustavaks. Tema ei ole niisugune, et aha, sa pöörasid mulle selja, no nüüd ma alles sulle näitan, mis see sulle toob.
Ja kui me oleme ustavad, siis vähemalt mina olen küll kogenud seda, et Jumal ei jäta sind mitte kunagi hätta. Ta on alati sinu kõrval ja kui sul jätkub seda usku ja usaldust Jumala vastu, siis ikka ja jälle koged seda, et ta on kogu aeg su kõrval ja aitab sind.
Ja selle sõna paremaks mõistmiseks ma loeksin veel ka paar salmi eestpoolt. Ja Paulus ütleb, ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis me ka elame koos temaga. Kui me jääme püsima vaevas, paneme tähele vaevas, tähendab Paulus ei välista üldse seda, et vaevad tulevad. Küsimus on, kas me jääme püsima vaevas, siis me valitseme koos kuningatena, ütleb Paulus. Kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid, on siin öeldud. Aga nüüd on niisugune võimalus, et kui meie oleme uskmatud ja kukume läbi omadega, siis äkki ütleb Paulus, tema jääb ometi ustavaks. Tähendab, siin oli ju antud päris kõrge mõõt. Kui me sureme koos temaga, siis ka elame. Kui jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatega. Aga kui mitte, mis siis saab? Siis saab äkki see, et Jumal jääb ikkagi ustavaks.
Jah, meie ustavus võib langeda või hoopis ära kaduda, aga Jumala juures on see püsiv nähtus. Tema on alati ustav. Tema on alati täiuslik, tema on alati püha, õiglane ja halastaja Jumal. Nii et need omadused on sellised püsiva väärtusega. Aga meie juures paraku need ei ole nii.
Jaa, meie pettume teatud hetkel ja lõpetame ära. Jumal seda ei tee. Igatahes mitte nii naljalt. Sa nimetasid nüüd juba Jumala halastust ja see ongi järgmine asi, millest tahtsin täna rääkida. Ja see on teise Moosese raamatu 34. peatükis salmid 6-7. Võtame selle siis järgmiseks. Nii siis Jumal on halastaja ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest. See kirjakoht on teises Moosese raamatus 34. peatükis, salmid 6 ja 7. See on kirjakoht, kus on juttu sellest, et Mooses läheb teist korda Jumala ette Siinai mäele. Jumal oli seal Moosesele andnud varem kaks kivi lauda käskudega, aga nii kaua kui Mooses viibis koos Jumalaga, oli rahvas teinud all juba kuldvasika. Kõiki neid sündmusi ehk me kristlastena teame, mis seal siis toimusid, see põhjustas Moosese suure nördimuse ja viha, need kivilauata lõi puruks, kuldvasikas jahvatati peeneks, segati veega ja anti juua nendele tegelastele, kes olid nõnda Jumalast taganenud. Ja nüüd lõpuks annab Jumal Moosesele käsu tulla uuesti tema juurde.
Ma olen mõelnud selle peale, et huvitav, mis maitsega see vedelik võis olla või miks ta andis just juua?
No see on nüüd oma ette küsimus. Ilmselt see niisugune joomine on siis oma pattudest osasaamise märk või midagi umbes nõnda oskaksin mina seda kujutleda, et kui te olete selle suppi kokku keednud, siis sööge nüüd see ise ära ka. Ütleksime meie võibolla selle kohta, et teate, et see on nüüd teie tegu ja saage nüüd aru, millega tegemist üldse on. Et te vastutate selle eest. See võiks olla umbes see mõte. Aga nüüd annab Jumal Moosesele käsu tulla uuesti tema ette need kaks kivi lauda käes. Mooses täidabki käsu ja läheb Jumala ette ja see, mida Jumal temale nüüd esimeseks ütleb, kui ta laskub alla pilve sees, nagu viies salm siin ütleb. See ongi see, Issand on halastaja ja armuline Jumal. Pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Pärast seda, kui inimesed on taganenud, teinud selle kuldvasika seal, pidutsenud ja orgiat pidanud, ei tea, mis üldse edasi saab, kui nüüd Mooses läheb uuesti Jumala ette, siis esimene asi, mida Jumal ütleb, on just see, et tema on halastaja, armuline ja pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. No siiski mitte selgombel, et üldse ta nüüd millegi halva peale ei vaata, vaid siin on öeldud edasi, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, millega seal ju just oli tegemist olnud, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Selle nuhtlemiseni ja Jumala vihani me jõuame järgmises saates, aga esimene asi, mida Jumal siin rõhutab, on see, et tema on halastaja ja armuline ja ka pika meelega ta ei tule oma karistustega mitte kiiresti. Ja see on just see, mis on väga oluline ka meie kui kristlaste jaoks. Ja teine oluline asi sellega seoses on Pauluse kirjas roomlastele. Teise peatüki neljandas salmis ta ütleb, või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Tähendab, Jumala halastus seisneb ka selles, kui ta annab meile märku meie pattude pärast ja püüab meid suunata meeleparanduse teele. See on üks väga oluline osa just Jumala pikast meelest. Me võime kaua käia pattude teedel ja ikka Jumal ootab pika meelega ja suunab olukordi elus nõnda, et me jälle kuuleme Jumala kutset ja meil on võimalus selle juurde tulla ja seda vastu võtta.
Kuulsite saadet Algtõed. Ja täna oli eetris 22. saade, kus me rääkisime Jumala täiuslikusest, ustavusest ja sellest, et Jumal on halastaja Jumal. Saates oli tegevad Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend. Kõike head teile ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Kõike head!